Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Kosovski premijer Hoti zatražio obustavu radova u zoni manastira Visoki Dečani. Neke odredbe crnogorskog izbornog zakonodavstva u suprotnosti su sa međunarodnim standardima, kazao je Gianluca Passarelli, šef posmatračke misije Evropske mreže organizacije za monitoring izbora. Lukašenka izvižda na demonstracijama, Tihanovska je spremna da postane liderka nacije. Izrael priprema direktne komercijalne letove za Ujedinjene Arapske Emirate preko Saudijske Arabije nakon normalizacije odnosa dve države. U ovoj emisiji još možete čuti. Koliko će turisti sa Zapadnog Balkana biti obeshrabreni da idu na letovanje u Crnu Goru s obzirom da im je za ulazak potreba negativan PCR test ili ELISA pozitivan? Šta propisuje zakon u Srbiji za uvođenje nove vakcine kao što je ona za koronavirus?
Po ubrzanom postupku može se izdati dozvola za lek koji je od najvišeg interesa za zaštitu zdravlja stanovništva, a pre svega u odnosu na terapijske inovacije. Dozvola za lek može se dobiti pod posebnim uslovima ako lek ima dozvolu za lek po centralizovanom postupku u zemljama Evropske unije.
Pandemija koronavirusa ozbiljno pogodila ekonomiju Bosne i Hercegovine. Azra Ogrić, poljoprivrednica iz okoline Tešnja.
Osjetili smo dobro ovu krizu, ovo sve ne ide ko što je išlo.
Najde neko sitno, nemaju, kaže, para, teško živiti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najprej sveta. Beloruski demonstranti okupili su se u ponedjeljak ispred nekoliko fabrika i sedišta javne televizije u Minsku na poziv opozicije. Posle više od 7 dana nakon što je Aleksandar Lukašenka na spornim predsjedničkim izborima dobio 6. uzastopni mandat. Demonstranti koji su nosili belo-crvene zastave opozicije okupili su se ispred fabrike MZKT gde je Lukašenka stigao u ponedjeljak helikopterom. Hiljade zaposlenih je obustavilo rad u fabrici traktora u Minsku. Odlazi, nećemo zaboraviti, nećemo oprostiti, uzvikivali su demonstranti. Lukašenka se s druge strane sastao sa radnicima fabrike pokušavajući da minimizuje proteste i pruži uveravanja da fabrike rade i pored poziva na generalni štrajk. Kazao je da bi pristao da deli vlasti i da se izmeni ustav, ali da nije spreman to da učini pod pritiskom demonstranata. Opoziciona kandidatkinja na predsjedničkim izborima Svetlana Tihanovskaja rekla je u ponedjeljak da je spremna da vodi zemlju zahvaćenu talasom demonstracija protiv Lukašenke. Spremna sam da preuzmem odgovornost i delovati kao nacionalna liderka, rekla je u video poruci Tihanovskaja, koja se sklonila u Litvaniju. Ponovila je da nije želala da postane političarka, ali da je sudbina odredila da se nađe u prvoj liniji naspram svojevoljnog ponašanja i nepravde.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O sporu oko gradnje puta u blizini manastira Visoki Dečani. Radovi na izgradnji magistralnog puta Dečani Plav nisu nastavljeni u ponedjeljak, kako je ranije saopštio gradonačelnik Dečana Baškim Ramosaj. On izjavio za Radio Slobodna Evropa da je nastavak radova zabranila vlada Kosova, pa sada od kosovskih institucija očekuje da pronađu dugoročno rješenje za izgradnju ovog puta, kome se protivi Srpska pravoslavna crkva na Kosovu, jer se radovi odvijaju u neposrednoj blizini manastira Visoki Dečani. Više pojedinosti Sandra Cvetković.
Iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić ukazuje da je izgradnja magistralnog puta Dečani Plav zabranjena kosovskim zakonima i podsjeća da je rješenje za ovaj problem pronađeno 2014. godine, kada je tadašnji premijer Kosova Hašim Tači, danas predsjednik Kosova, doneo odluku da se gradi zaobilaznica oko zaštićene zone.
I taj projekat je potpuno u skladu sa zakonima Kosova. Međutim, ova gradnja puta kroz zaštićenu zonu je protivna zakonu o specijalnim zaštićenim zonama koji zabranjuje puteve ovakvog karaktera kroz ovakve zone. I to je jasno više puta saopšteno na Komisiji za implementaciju gde sede predstavnici Evropske unije, OSCE-a, naše crkve i dva kosovska ministra i donesena je jasna odluka da ne može da se gradi put.
Janjić ističe da nije protiv izgradnje puta Dečani Plav, već isključivo protiv izgradnje kroz zaštićenu zonu koja šteti manastiru.
Možete zamisliti koliko bi to nanelo štete i vibracijama i bukom i zagađenjem I zato je u ostalom i zabrana takvih puteva unesena u zakon i to je prihvatila Skupština Kosova svojevremeno kada je zakon usvojen.
Sa druge strane, predsjednik opštine Dečani Baškimir Mosa izražava uverenje da će radovi na izgradnji spornog puta biti nastavljeni. On za Radio Slobodna Evropa kaže da se već obratio kosovskim institucijama i stranim ambasadama na Kosovu sa zahtevom da se pronađe rješenje. Kako kaže, lokalne vlasti će pružiti vreme vladi Kosova da pronađe rješenje oko spornog puta i dodaje da su za sada radovi obustavljeni, a nakon što je to od njega u petak posle podne zatražio premijer Abdullah Hoti. On traži razumevanje od strane sveštenstva manastira Visoki Dečani jer izgradnjom puta se ni u kom aspektu ne nanosi šteta kulturnom, istorijskom i verskom nasleđu, niti se ugrožava vizualna slika manastira. Nasuprot, izgradnjom puta manastir bi bio još posećeniji od strane posetioca i građana opštine Dečani. Spreman sam na iznalaženje rešenja uz razgovor sa sveštenstvom manastira i vladom Kosova, koja bi trebala da ponudi adekvatno i održivo rešenje koje bi zauvek rešilo ovaj problem, kaže Ramosaj. Skupština Kosova je 2008. godine usvojila zakon o specijalnim zaštićenim zonama koji treba da osigura zaštitu srpskih pravoslavnih manastira, crkava i drugih verskih objekata na Kosovu, ali da zaštiti ostala kulturno-istorijska mesta koja su od posebnog značaja za srpsku zajednicu na Kosovu. Jedan od ciljeva donošenja zakona o specijalnim zaštićenim zonama je da se očuva karakter i izgled mesta unutar zaštićene zone, a posebno istorijski, kulturni, arhitektonski ili arheološki kontekst i prirodno okruženje. Također, prema ovom zakonu su zabranjene sve aktivnosti unutar specijalno zaštićene zone, uključujući izgradnjom tranzitnih puteva u seoskim oblastima te izgradnju ili razvoj koji vodi ka seči šuma ili zagađenju sredine. Podsjetimo, premijer Kosova Abdullah Hoti je juče zatražio da se obustave radovi na izgradnji puta Dečani Plav, a koji utiču na specijalno zaštićeno područje manastira Visoki Dečani. Iz vlade Kosova je saopšteno da se zakoni koje je usvojila Skupština Kosova moraju poštovati kao i odluka Ustavnog suda. U saopštenju se navodi da će premijer Kosova razmotriti sve zakonske i praktične mogućnosti da se završi put na relaciji Dečane Plav. Radovi na izgradnji magistralnog puta Dečani Pla počeli su 2018. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O nedoumicama oko uslova za ulazak u Crnu Goru, Nacionalno koordinaciono telo za borbu protiv zaraznih bolesti delimično je korigovalo odluku prema kojoj je ulazak u Crnu Goru iz zemalja regiona dozvoljen uz negativan PCR test ili pozitivan serološki test na antitela. Novom odlukom ulazak u Crnu Goru je dozvoljen i sa negativnim serološkim testom za lica koja su započela putovanja ili imaju rezervisan smeštaj. Pojedini građani BiH i Kosova su bili vraćeni tokom vikenda sa granice Crne Gore, jer su sa sobom nosili test na koronavirus koji nije bio adekvatan novim pravilima. Također je zabeleženo i otkazivanje putovanja i odmora u Crnoj Gori, o čemu izveštava Aneta Durović.
Zbog promjene pravila ulaska u Crnu Goru, izdavaocu turističkog smještaja u Ulcinju Munibu Abazoviću, četiri porodice su od 15. avgusta otkazale rezervaciju boravka jer nisu mogli da pređu granicu zbog neposjedovanja potrebnih testova na virus korona.
Tako da smo imali jedno veliki nesporazum, jedno veliko razočarenje, jer znači to se desilo prekjuče u onom trenutku kad je institucija naše dalje jednu informaciju da su se otvorile granice i da gosti mogu doći, ali na žalost nisu shvatili da oni trebaju još uvijek da nabave test.
Radio Slobodna Evropa poslala je pitanje Institutu za javno zdravlje da li su otvaranjem granice za državljane regiona uz obavezan negativan PCR test ili ELISA pozitivan izašli u susret turističkoj privredi Crne Gore, imajući u vidu da će mnogi zbog toga sada odustati da odmor provedu u Crnoj Gori. Kao primjer, naveli smo da petočlana porodica za PCR test mora izdvojiti 250 eura. Državni sekretar u Ministarstvu turizma Damir Davidović za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da će se epidemiološka situacija u regionu smiriti i da će ulasci moći da se liberalizuju.
Moramo da sagledamo situaciju kakva je. U odnosu na zatvorenost granica prema bilo kojoj državi u regionu, uvijek je prvi korak bio da se granice otvaraju sa PCR testom, nakon toga je slijedila dalja liberalizacija. Tako da mi ovo vidimo kao prvi korak i nadamo se da će epidemiološka situacija i kod nas i u okruženju uskoro da bude takva da će taj prostor moći dalje da se liberalizuje. Jer kao što znate, granice sa, osim sa Srbijom, sa ostalim državama regiona su otvorene već nekih mjesec dana i u početku, naravno, kao što uvijek treba utvrditi jedan kraći vremenski period da stvari profunkcionišu, to profunkcionisalo i mi sa tih tržišta bilježimo određeni nivo posjete. Tako da vjerujem da će uskoro i na prvom mjestu to je pitanje zaštite javnog zdravlja i na državama regiona i naravno kod nas i zaštite zdravlja i turističkih radnika i tako dalje, da će jednostavno epidemiološka situacija da pokaže da ćemo sa vremenom moći da idemo u dalju liberalizaciju. Kako će to biti, u najvećoj mjeri zavisi od poštovanja mjera. Moramo biti svjesni da epidemiološka situacija mora da bude u redu da bismo mogli da idemo dalje kada je taj oblik liberalizacije bide.
Davidović nije saglasan da su od posljednje odluke kriterijumi za ulazak u Crnu Goru pooštreni za građane Kosova kao i za građane Bosne i Hercegovine.
Oni su imali potrebu da imaju negativan PCR test, samo što su pored negativnog PCR testa bilo omogućene i još jedna ili dvije vrste testova koji su bili jednostavniji za napraviti. Ja kažem, ja se nadam da će taj sistem nastaviti da funkcioniše i naredno dalje. Tu neće doći do pooštravanja, mislim da je moguće da je tu pitanje određene komunikacije. Mi smo do sad imali režim koji je funkcionisao i ja se nadam da će taj režim ostati u potpunosti da nastaviti da funkcioniše na način kako je to bilo do sada. Eventualno ako bi došlo ponovo, kažem, do nekog povećanog epidemiološkog rizika, naravno da je moguće, kao što je moguće otvaranje na bilo kojem tržištu na svijetu, tako je moguće i zatvaranje, ali u ovoj situaciji sa aspekta informacija koje mi raspolažemo kao sektor turizma, ja zaista vjerujem da će taj model funkcionisanja da ostane isti, jer kao što ste vidjeli, on je dao određene rezultate.
Radio Slobodna Evropa poslala je upit zdravstveno-sanitarnoj inspekciji tražeći podatak o tome koliko je osoba za dane vikenda vraćeno sa crnogorske granice jer nije imalo potreban test koji je neophodan za ulazak u Crnu Goru. Do emitovanja emisije odgovor nismo dobili, a u neformalnom razgovoru objašnjeno nam je da se ti podaci sakupljuju ručno, da nema elektronskog registra i da bi moglo potrajati dok ne dobijemo taj odgovor. Pitali smo ih i da prokomentarišu žalbe putnika koji putuju tokom noći i koji su se žalili da su morali satima da čekaju na graničnom prelazu da im neko od zdravstvenih inspektora pregleda test uz obrazloženje da radni dan počinju u 7 sati. A kako javljaju beogradski mediji, ispred instituta Torlak jutros je formiran kilometarski red zbog PCR testiranja na virus korona. Institut sa radom počinje u 8 sati, a neki su došli čak u 5 kako bi zauzeli mjesto u redu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
I dalje o pandemiji. Šta kažu propisi o upotrebi vakcina, pa i za cijepljenje protiv koronavirusa, koje je vlast u Srbiji najavila do kraja godine? Pripremila Mila Đurđević.
U Srbiji se lek stavlja u promet na osnovu dozvole koju izdaje Agencija za lekove i medicinska sredstva, koja je javna institucija. Vakcine spadaju u imunološke lekove. Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima propisuje da bi lek, da bi dobio dozvolu, mora biti farmaceutski, odnosno farmaceutsko-hemijsko-biološki, farmakološko-toksikološki i klinički ispitan. Ipak, prema Zakonu o lekovima i medicinskim sredstvima po ubrzanom postupku, može se izdati dozvola za lek koji je od najvišeg interesa za zaštitu zdravlja stanovništva, a pre svega u odnosu na terapijske inovacije. Dozvola za lek može se dobiti i pod posebnim uslovima ako lek ima dozvolu za lek po centralizovanom postupku u zemljama Evropske unije. Zahtev za dobijanje dozvole za lek sa potpunom dokumentacijom između ostalog treba da sadrži i kliničke podatke koji sadrže opšte podatke o ispitivanju, o izvođenju ispitivanja, rezultate ispitivanja, kliničko-farmakološke podatke, podatke o biološkoj raspoloživosti ili o biološkoj ekvivalenciji kada je to potrebno, podatke o kliničkoj bezbednosti i efikasnosti leka, dokumentaciju o vanrednim događajima u ispitivanju i o iskustvima dobijenim posle izdavanja dozvole za lek u drugim zemljama. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, klinička ispitivanja se rade na 25 vakcina, dok je dodatnih 100 kandidata u razvoju širom sveta. Testiranje vakcine na ljudima tipično uključuje tri faze pre nego što ona bude odobrena za masovnu proizvodnju i upotrebu. Prve dve faze podrazumijevaju ispitivanja na maloj grupi ljudi kako bi se odredilo da li vakcina uzrokuje štetne nuspojave i da li je sposobna da stimuliše imuni sistem. Finalna faza, poznata kao faza 3, podrazumijeva širi obim ispitivanja na hiljadama ljudi. Jednima se daje kandidat vakcina, drugima placebo. Rusija je postala prva država koja je izdala regulatorno odobrenje za vakcinu protiv COVID-19 i planira da pokrene program masovne imunizacije u oktobru. Ova vakcina je prošla ispitivanja na ljudima u dve faze tokom juna i jula. Međutim, upravo treću fazu ispitivanja Rusija tek treba da završi. Svetska zdravstvena organizacija pozvala je Rusiju da se pridržava međunarodnih smernica u svom istraživanju vakcina. Mnogi najoptimističniji istraživači širom sveta sugerisali su da će razvoj vakcine protiv koronavirusa potrajati barem do kraja 2020. Što je i dalje neverovatan tempo u odnosu na godine ili čak decenije koliko je bilo potrebno da se razvije većina vakcina koje su danas u prometu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
O uticaju pandemije na ekonomiju Bosne i Hercegovine. Za samo 6 radnih dana od 27. jula do 3. avgusta ove godine broj zaposlenih u Federaciji BiH je manji za tačno 1658, objavila je Poreska uprava ovog entiteta. Istovremeno iz Udruženja poslodavaca u trgovini i turizmu Republike Srpske su najavili da će morati da otpuste najmanje 15.000 svojih radnika ako im država ne pomogne. Sa otkazima povećava se siromaštvo, a najveći broj onih koji će biti svrstani i ovu kategoriju je bez socijalne zaštite, priredila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Posljedice širenja koronavirusa osjeća gotovo svaki mali čovjek u Bosni i Hercegovini, kaže Azra Ogrić, poljoprivrednica iz okolice Tešnja. Ona prodaje vlastite poljoprivredne proizvode na proširenju uz put Doboj Teslić.
Slabije kako ova korona, osjetili smo dobro ovu krizu, ovo sve ne ide ko što je išlo.
Najde neko sitno, nemaju, kaže, para, teško živiti.
Azra Salihakić iz Bihaća izrađuje i prodaje suvenire i ona sada ostvaruje znatno umanjeni prihod.
Ove godine nema ni inspiracije. Znači sad, prethodni vikend kad je bio, bili su turisti iz Bosne i Hercegovine, niko ništa nije kupio.
Za samo 6 radnih dana od 27. jula do 3. avgusta broj zaposlenih u Federaciji je manji za tačno 1658 ljudi, objavila je Porezna uprava ovog entiteta. Do smanjenja broja zaposlenih došlo je u različitim djelatnostima, a najviše u ugostiteljstvu, hotelijerstvu, trgovini, obrazovanju. Mersiha Beširević, predsjednica Samostalnog sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti, smatra da su upravo radnici u ovom sektoru najpogođeniji krizom.
Najviše plaćaju se tih ekonomskih posljedica pandemije. Sve te mjere koje su vlast donijela, nijedna od tih mjera nije direktno nekako pomoć, podrška samim radnicima. Čak i te mjere koja je podrazumijevala plaćanje doprinosa i poreza na plaću, i tu se nije predvidjela obaveza poslodavca da on tu plaću konačno isplati.
Analitičar i direktor Inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić podsjeća na podatak da je najmanje 32.000 ljudi u Bosni i Hercegovini ostalo bez posla i prihoda od početka pandemije.
Međutim, to nije relevantan podatak. Najveći gubitnici su oni koji nisu formalno zaposleni, dakle sve ono što radi u sivoj zoni, koji jednostavno ostali su bez posla. Građevinski radnici, masa radnika u turizmu, ugostiteljstvu. Dakle, broj, ajmo reći, nezaposlenih, oni koji su bez posla sada i bez prihoda, je puno veći od ovih 32.000. To će jako uticati, naravno, na porast i domaćinstva.
Veliki potresi se dešavaju u BiH ekonomiji, ali nema adekvatnog odgovora, smatra ekonomista iz Banja Luke Zoran Pavlović.
Kao što imamo krizne štabove za koronu, tako bi trebalo da imamo i krizne štabove za privredu, ali nažalost, naši dužnosnici, izabrani dužnosnici na pozicijama na kojima se nalaze, nisu kapaciteta da to smisle, shvate i kad čuju, urade. Tako da smo mi sad u situaciji da o ekonomiji niko ne vodi računa i dolazimo u poziciju da se definitivno smanjuje konzumacija, potrošnja, kupovina trajnih potrošnih dobara, jer jednostavno za to nema mogućnost. Tako da, kada pogledamo tu celu situaciju, moglo bi se reći da Bosna i Hercegovina klizi ka siromaštvu i to ozbiljno.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
A do kraja emisije, između ostalo, govorimo o poslovanju Telekoma Srbija. Ekonomista Milan Kovačević.
Očito se ovdje radi o političkom utjecaju na neku strategiju, a ne o ekonomskim pitanjima uopšte.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pre toga epidemija koronavirusa u Srbiji ugrozila budžete lokalnih samouprava iz kojih stižu upozorenja da će zbog smanjenih prihoda morati da odustanu od infrastrukturnih investicija, ali i da redukuju socijalna davanja, ulaganja u kulturu i subvencije. Prema podacima stalne konferencije gradova i opština, u prvih 6 mjeseci ove godine najizraženije smanjenje prihoda od poreza na zarade i imovinu. Prilog Branka Vučkovića.
Petar Veselinović, dekan Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da lokalne samouprave već imaju znatno smanjenje budžetskih prihoda, jer je epidemija direktno ili indirektno izazvala restrikciju broja zaposlenih i njihovih zarada.
Drastično smanjivanje te ključne stavke koja puni lokalni budžet i taj porez na zarade će također biti smanjen iz više razloga. Prvo, zato što značajan deo ljudi je na neplaćenog ili plaćenog sa umanjenim koeficijentom. Jedan deo ljudi je izgubio posao međuvremenu, naročito u privatnom sektoru.
Veselinović upozorava da su zbog toga neminovne restrikcije budžetskih rashoda, koje će prvo pogoditi investicije i delatnosti koje finansiraju lokalne samouprave.
Sigurno će se smanjiti ono što obično u Srbiji najlakše smanjiti, a to su rashodi za kulturu, eventualno sport i deo koji se odnosi na obrazovanje.
Primer Novog Pazara, u kome je epidemija izazvala tragične posljedice sa velikim brojem žrtava, na najbolji način pokazuje i njen poguban uticaj na privredne tokove, zbog čega će gradski budžet ove godine biti manji za oko 600 miliona dinara. Senad Melajac, šef gradskog budžeta, kaže za Radio Slobodna Evropa da je njegov prihod u prvih 6 mjeseci ove godine bio oko 38%.
Najveće znači umanjenje ovaj prihoda smo pretrpeli kod uređenja građevinskog zemljišta. Također, sigurno do kraja godine ćemo imati 20% minimum manje prihoda od poreza na imovinu.
Godišnji budžet grada Šapca je 35 miliona evra, a prema najnovijim projekcijama do kraja godine njegov prihod biće manji za čitavih 2,5 miliona evra od planiranog. Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca, kaže za Radio Slobodna Evropa da analize jasno pokazuju da su prihodi ozbiljno smanjeni baš na najvažnijim stavkama za punjenje budžeta.
Prvenstveno govorimo o porezu na zarade i porezu na prihode od samostalnih djelatnosti i jedan deo koji se odnosi na takse.
U stalnoj konferenciji gradova i opština još uvek se sistematizuju podaci o stanju lokalnih budžeta u prvih 6 ovogodišnjih mjeseci, ali preliminarni podaci pokazuju trend značajnog smanjenja prihoda u skoro svim lokalnim samoupravama u Srbiji. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U narednim minutima o sporovima oko poslovanja Telekoma Srbija. 2 tužbe sa 2 strane za sada su epilog primjedbi na poslovanje ove kompanije, koje u medijima poprimaju obrise nove afere. Ključno pitanje javno postavljeno od strane pojedinih političara i ekonomista je kako državno preduzeće troši novac građana. Pripremio Zoran Glavonjić.
Očekujem da tužilaštvo pokrene istragu, jer ovo je nezapamćena pljačka i nezapamćena korupcija u Srbiji.
Kaže Miroslav Aleksić, potpredsjednik Nove stranke za Radio Slobodna Evropa. Aleksić je 12. avgusta ove godine tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu podneo krivičnu prijavu protiv članova nadzornog odbora Telekoma Srbija i državnog revizora zbog sumnje da su, kako se navodi u tužbi, odobrili nezakonitu kupovinu nekoliko kablovskih operatera kojom je Telekom oštećen za 500 miliona evra.
Suštini je izvlačenje novca pre svega iz te državne kompanije.
Rekao je Miroslav Aleksić, narodni poslanik u prethodnom sazivu Skupštine Srbije. Rukovodstvo Telekoma Srbija demantovalo je ove navode, konstatujući da su akvizicije bile u korist tog akcionarskog društva za telekomunikacije.
Mislim da su sve naše investicije zbog kojih smo podigli nivo zaduženosti dobro tempirane i tekako već daju rezultate i tekako se već to oplođuje.
Rekao je generalni direktor Telekoma Srbija Predrag Ćulibrk. Prvi čovjek kompanije tako je 14. avgusta odgovorio na konstataciju novinara da je zaduženost Telekoma prema bankama u 2 godine povećana 3 puta, odnosno da u izveštaju ovog većinski državnog preduzeća u Agenciji za privredne registre APR stoji da je u 2017. dugovanje bilo 396 miliona evra, 2018. 770 miliona, a 2019. 1,152 miliona evra. Na konferenciji za štampu u Beogradu menadžment Telekoma saopštio je da je operativna dobit uvećana za 25% i da podnosi tužbu protiv United grupe, privatne telekomunikacione kompanije u okviru koje u Srbiji rade televizije N1 i Nova S.
zbog niza neistina koju United grupa preko svojih medija iznala o nama. Smatramo da se radi o jednoj vrsti kampanje naše konkurencije protiv nas. Zadnjih dve godine preko kanala United grupe bilo je 446 negativnih objava o Telekomu Srbija.
Sumirao je Vladimir Lučić, koordinator za internet i multimediju Telekoma. Poslovnu politiku kojom su zadužili Telekom, a čiji vlasnici su građani Srbije, objasnili su odlukama statutarnih organa, strateškim planom 2018-2021, aranžmanima sa bankama i sagledavanjem telekomunikacionog tržišta. Najkritičniji potezi Telekoma, kako to vide bivši narodni poslanici Miroslav Aleksić i Marinika Tepić, potpredsjednica stranke Slobode i Pravde, u posljednjih nekoliko godina su kupovina pojedinih privatnih kablovskih operatera. Aleksić tvrdi da su ta preduzeća plaćena mnogo više nego što realno vrede, neka i po 20 puta više.
Nadzorni odbor Telekoma je doneo odluku u konkretnom slučaju Kopernikusa da tu firmu plati 195 miliona evra, a da je vrednost kapitala u tom trenutku te iste firme bila 10 miliona evra. U slučaju Radio Sektora on je plaćen 110 miliona evra, a 4,5 miliona evra je bila vrednost kapitala.
Navajao je Aleksić objašnjavajući da se radi o zvaničnim podacima iz finansijskih izveštaja objavljenim na sajtu Agencije za privredne registre. On je u krivičnoj prijavi tužilaštvo tvrdeći da se radi o istom principu, naveo i Telekomove kupovine firmi AVE.com, BPP Ing iz Grodske, Telemark iz Čačka, Exenet iz Niša i Meteor Sat TV iz Užica. Nakon što je Kopernikus prodat Telekomu, bivši suvlasnik te privatne firme Srđan Milovanović, krajem 2018. saopštio je da je za 180 miliona evra kupio televizije O2, Prva i sajt B92. Ekonomista i konsultant za investicije Milan Kovačević smatra da bi sumnji u poslovanje Telekoma bilo manje da je to akcionarsko društvo kotirano na berzi.
Berza bi onda ocjenjivala ovo sa čime se mi mučimo. Tako da očito se ovdje radi o političkom uticaju na neku strategiju, a ne o ekonomskim pitanjima uopšte.
Ocenjuje Kovačević. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić javnosti je preneo da država pomaže Telekom Srbija da, kako je rekao, ostvari svoj potencijal. Telekom je drugi operator u Bosni i Hercegovini, prvi u Crnoj Gori, a nisu nam dozvolili da uđemo na Kosovo i u Albaniju. I onda sa obrazloženjem da je to partijska kasa, dođu neki političari da ruše takav javni resurs, objasnjuje Vučić u gostovanju na televiziji Pink. Država u kompaniji Telekom Srbija AD ima 58,11% akcija, građani Srbije posjeduju 14,95% kapitala, bivši i sadašnji radnici 6,94%, dok su 20% akcije tog preduzeća. Narodni poslanici Miroslav Aleksić i Marinika Tepić u posljednjih 7 mjeseci ukazivali su na, kako su više puta objašnjavali, nelogično poslovanje Telekoma. Sa intenziviranjem obraćanja javnosti rasle su i tenzije, pa se 12. avgusta dogodio incident kada je izvršni direktor za ljudske resurse Telekoma Srbija Draško Marković prekinuo konferenciju za novinare Marinike Tepić ispred zgrade te kompanije u Beogradu, oduzevši joj mikrofon. Očito je da smo dirnuli u najveću kasu Srpske napredne stranke u državi, rekla je Marinika Tepić.
Neću nikada pristati da Srpske napredne stranke uprava Telekoma zloupotrebljava za partiju i bratiju i da on sada u ovom trenutku ne vredi ni jedan jedini evro.
Navela je Tepić. Po tvrdnjama jednog od njegovih direktora Vladimira Lučića, trenutna vrednost Telekoma Srbija veća je od 2 milijarde evra. Ekonomista Milan Kovačević smatra da nedoumice oko poslovanja Telekoma Srbija formalno neće biti razrešene.
Mislim da će to sve otići pod tepih, jer nažalost kod nas odavna ne funkcioniše sudstvo kako treba, tužilaštvo. Kad je riječ o zakonu o privrednim društvima, on se u mnogim stvarima krši.
Iako je procenjen kao strateški resurs Srbije i često nazivan državna zlatna koka, protiv čije prodaje je svojevremeno bilo više od 65% građana, liberalni ekonomisti smatraju da samo tržište može da kaže pravu cenu Telekoma Srbija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.